Epistola către Evrei, capitolul 10, de la 26 la 39. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va baciocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi capitolul 10 din Epistola către Evrei și apoi va urma să intrăm în a patra secțiune care am numit-o Planul lui Dumnezeu și care este mântuirea prin credință. Am întâlnit un punct culminant, am spus noi, în capitolul 8, versetul 1, în această analiză și în această prezentare logică a legământului cel vechi și pregătire a legământului cel nou sau prezentarea legământului cel nou din perspectiva vechiului legământ, care era o imagine a legământului cel nou, și cum legământul cel nou era prevestit și era vestit de Dumnezeu în primul legământ, cel făcut cu Moise, prin care Dumnezeu a reglementat închinarea în Israel și când Dumnezeu le-a dat tablele legământului, cele 10 porunci, scrise pe table de piatră, în afara noastră, care ne descopereau voia lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, toate sunt desăvârșite, perfecte. Și cum legământul acesta nu a putut duce la desăvârșire pe nimeni, nici la curățirea care era cerută de cugetul omenesc, era o imagine atât de dramatică, chiar după ce Dumnezeu a dat tablele legământului lui Moise, când Moise a coborât de pe munte, știți că acest legământ era deja încălcat în toate poruncile lui. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel, prin Moise, pe munte, când Dumnezeu a scris cu degetul lui, pe tablele de piatră cele 10 porunci, Moise era pe munte, poporul era jos în vale, au trecut 4, nu știau cât va sta Moise, s-a suit pe munte, poporul l-aștepta în vale și a pierdut răbdarea acolo. Moise, omul acesta, nu știm ce s-a făcut cu el, s-a dus pe munte, păi 40 de zile, cine mai trăiește după 40 de zile, fără în pustiu acolo, pe muntele Horeb, pustiu, pustietate, fără mâncare, fără apă, cine poate să supraviețuiască? S-au pierdut, s-au rătăcit, pe undeva au murit, pe undeva prin munți, noi ce să facem? Fă un Dumnezeu, îi spun lui Aaron, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și a făcut un Dumnezeu așa cum îl știau ei, cum l-au văzut în Egipt și l-au și pus în fața lor. Și Biblia ne spune că a căzut și Aaron în această cursă a diavolului, pentru că după ce le-a cerut bijuteriile, mă gândesc că a încercat o strategie. Aaron se gândea că nu le vor da. Cine își dă așa aurul și argintul de pe el? Oamenii care își pun bijuterii pe ei, țin la ele. Asta e valoarea lor. Și nu le dau așa cu una, cu două. Însă, iată că spre surprinderea lui Aron au fost gata să le dea. Și le-au dat pe toate. Și Aron le ia și spune lui Moise, că îi spune Moise, ce ți-a făcut poporul ăsta? De l-ai făcut să săvârșească așa un mare păcat. Și Aron îi spune, tu știi că poporul ăsta e mereu încăpățânat. Era în pericol viața lui Aron. Atunci, dacă nu-i asculta, poate că îl împroșcau cu pietre pe Aron. Și așa au încercat ei de mai multe ori înainte. Aron a cedat. Când era cu Moise împreună, aveau mai multă putere. Însă singur, știți că Biblia spune, mai bine doi decât unul. Mai bine doi. Când a rămas Aron singur, n-a mai putut să facă față. Însă Aron le spune, iată Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Asta nu i-a mai cerut ei să facă și să spună, și Biblia spune că poporul a ajuns fără frâu, pentru că Aron l-a făcut să fie fără frâu. Dacă ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului, atunci hai să facem o sărbătoare în cinstea lui. Hai să facem o petrecere, și așa au și făcut. Și au mâncat, și au băut, și s-au sculat să joace, și știți ce a urmat. Că Moise a coborât împreună cu Iosua și ții cu sunetul acesta din tabără. Nu-i nici de învinși, nici de învingători. Este glasul unor oameni care cântă, care se distrează. Și Moise, când a văzut tragedia, ce-a făcut cu tablele? Le-a luat și le-a aruncat și le-a spart de piciorul muntelui. Era o imagine care va străbate istoria. Aceste table ale legământului sparte. Era, au călcat legământul încă de la început și vor călca acest legământ până la capăt și nu vor putea, vor ajunge în robie, în robia asiriană și în robia babiloniană. Și spargerea tablelor legii arăta spre necesitatea unui nou legământ pe care Dumnezeu îl va face, dar care nu va fi condiționat de ei, că dacă e condiționat de ei, iată că n-a ținut nicio zi. Ci va fi condiționat în întregime de Dumnezeu. Dumnezeu va face legământul, Dumnezeu își asumă responsabilitatea că îl va duce la împlinire. Nu va mai depinde de ei, legământul acesta. Și acesta este veșnic, este etern. Legea spunea, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Câți au trăit? Nimeni. Nimeni n-a putut să le facă și să trăiască prin ele. Însă legământul cel nou vine și spune, cel drept va trăi prin credință. Prin credința în Cel care a dat legământul, în Cel care a făcut totul și în Cel care poate să aducă o mântuire veșnică desăvârșită. Deci capitolul 10, spuneam de acest un punct însemnat, un punct culminant în desfășurarea epistolei, capitolul 8 cu 1, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Dumnezeu. Această realitate glorioasă. Fiul lui Dumnezeu care a străbătut cerurile, marele nostru preot, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, care mijlocește pentru noi și spune Apostolul, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, care să rămână pentru totdeauna, dar care s-a adus pe sine însuși jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și care poate să aducă cugetul nostru la desăvârșirea cerută de Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, care ne-a dus o mântuire veșnică, o mântuire desăvârșită, pentru că El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Și cu acest punct culminant, cu acest apogeu, Apostolul continuă și în capitolul 10 am parcurs aceste premize, cum le-am numit, premize preliminare, tranzitorii și finale. Și acum suntem la partea a treia a premizelor finale, versetele 26 la 39. După ele, urmând să ni se prezinte mântuirea glorioasă a lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, care și ea a fost prefigurată în vechiul legământ și așa începe capitolul 11, credința și credința este. A fost, este, va fi, cum spune în capitolul 13, că Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și Iisus Hristos era prezent în pustiu, era prezent în tablele legii, era prezent în stânca Horebului, era prezent în mana care a coborât din cer, era prezent în cortul întâlnirii, era prezent pretutindeni Fiul lui Dumnezeu și era prezent în prezent, acum, când Apostolul scrie această epistolă către evrei, și este prezent în viitor. El este același ieri, azi și în veci. Cu asemănarea lui Melchizedec, fără început al zilelor și fără sfârșit, fără tată, fără mamă, fără obârcie de neam, dar care rămâne în viac, acest Melchisedec, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Deci va urma, urmează ceea ce am spus, secțiunea a patra, foarte importantă, planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, și această secțiune ne va descoperi puterea lui Hristos. El poate să mântuiască, are putere să mântuiască pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Legea, legământul cel vechi, nu a putut să mântuiască pe nimeni. Putea doar să convingă de păcat, să descopere sfințenia, dreptatea, judecata lui Dumnezeu, însă omul se vedea complet neputincios în fața acestei legi sfinte. Eu sunt păcătos, spune Apostolul Pavel, vândut, rob păcatului, nenorocitul de mine, ce vreau să fac, nu fac, ce nu vreau să fac, iată ceea ce fac. Și nu mai sunt eu, ci păcatul care locuiește în mine, cum să scap de el? Cum să scot? Cine poate să scoată păcatul din cineva? Dacă puteți să-i faci o disecție, să-l desfaci, să-i faci o operație, să-i faci o anestezie și să umbli prin el, să cauți păcatul, să vezi pe unde este, să-l scoți cu cleștele afară, să-l tai și să-l scoți să scape de el. Cine poate? Că-i, nu poți să-l scoți, că e peste tot. Deci păcatul circulă prin venele noastre, prin celule, peste totul este, în structura noastră genetică este așezat păcatul. Nu există scăpare, nu există posibilitate să scapi de el. Unde să fugi? Unde să te duci? Ca și Cain, fugar pe pământ. Unde să mă duc? Cine mă va găsi, mă va omorâ? Și Domnul pune un semn ca să nu-l omoare nimeni pe Cain. Va duce păcatul și îl va purta cu el pretutindeni, oriunde se va afla. Iată, misiune imposibilă ca cineva să fie mântuit, însă Fiul lui Dumnezeu, acest mare preot, punctul cel mai însemnat al celor spuse, că avem un mare preot, el poate să mântuiască pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Puterea lui este desăvârșită. El este atotputernic pentru că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină. Născut, iar nu făcut. Deci, premize finale, partea a treia. În primul rând, puterea păcatului, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Ce putere are păcatul? Păcatul duce la moarte. Păcatul săvârșit, odată săvârșit, spune Apostolul Iacov, aduce moartea. Plata păcatului este moartea. De aceea păcatul este o problemă atât de serioasă cum nu o putem exprima în cuvinte. Nu există o problemă atât de gravă, atât de serioasă, atât de importantă cum este această problemă a păcatului. Este problema fundamentală a rasei umane și problema fundamentală a fiecărui om, păcatul. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Ceea ce se numește Marea Cădere din Geneza, capitolul 3, a fost cauzată de un păcat, de neascultare de porunca lui Dumnezeu. Libertatea lor era aproape totală. Libertatea primilor oameni în grădina Edenului era aproape totală. Dumnezeu le-a spus, puteți să mâncați din orice pom, din toți pomii care sunt în grădină, mai puțin unul. Deci gradul lor de libertate era N-1. Toate posibilitățile le aveau, mai puțin una. Ce face păcatul ca să se arate afară din cale de păcătos? Tot umblând prin grădină, cu atâtea posibilități, cu așa mare libertate, cum n-a mai avut de atunci nicio ființă umană, niciodată, nici măcar să se apropie de libertatea pe care Dumnezeu a dat-o primilor oameni pe care i-a așezat în grădina Edenului, și nu era păcat în ei, erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, erau acoperiți de slava lui Dumnezeu, fără haine, nu aveau nevoie de haine. Păcatul aduce nevoia hainelor și nevoia ca Dumnezeu să îi îmbrace, și nici ei nu se puteau îmbrăca, că ce au încercat ei să facă era inacceptabil înaintea lui Dumnezeu, așa cum orice efort și orice religie este inacceptabilă înaintea lui Dumnezeu, că arată doar aceste eforturi umane de a se acoperi, de a-și acoperi rușinea, de a-și acoperi goliciunea cauzată de păcat. Ori omul nu poate să facă asta. Vedeți cum legământul lui Dumnezeu era prezent, legământul cel nou era prezent chiar din grădina Edenului, dinainte de a se reglementa legământul prin tablele legii. Căci Dumnezeu a spus, nu e acceptabil așa ceva, este o sfidare, este un fel, cumva, o blasfemie, să crezi că poți să te acoperi Ei s-au văzut că sunt goi, le-a fost rușine, le-a fost frică și au încercat să pună frunze de smochin și să se acopere goliciunea. Spune goliciunea care era dată tocmai de această vinovăție, de această conștiință împovărată de păcat. Și Biblia ne spune că Dumnezeu le-a făcut haine de piele. Și piele înseamnă animal și animal înseamnă viață și viață înseamnă că s-a vărsat sânge pentru ei și numai cu sânge puteau fi acoperiți. Numai sângele putea să facă ispășire pentru păcatul lor și trebuiau să fie acoperiți cu această piele, cum auzeam odată, că pielea rămânea, îi rămânea și preotului ca amintire de la jertfa pe care o adus-o, hainele acestea de piele pe care le purtau pe ei le aduceau aminte de păcatul pe care l-au făcut și că au nevoie de aceste haine, au nevoie de această jertfă ca să fie acoperit, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, spunea David. Deci păcatul are mare putere. Nu este ceva în lumea asta să aibă, să se asemene măcar, să aibă o putere măcar asemănătoare, măcar aproape de puterea păcatului. Plata păcatului este moartea. Păcatul săvârșit duce la moarte. De aceea nu este nicio problemă mai importantă și mai urgentă decât păcatul. Sau decât iertarea păcatelor. Cum poate cineva să ajungă să aibă păcatele iertate? Și dacă am ajuns ca prin credință și prin pocăință să primim iertarea păcatelor și darul vieții veșnice, să știm că păcatul rămâne în continuare problema fundamentală a noastră și a rasei umane, rămâne în continuare păcatul problemă fundamentală. Cum a rămas, știți că și pentru David, om după inima lui Dumnezeu și-a păcătuit și păcatul acesta i-a ruinat viața. Tot restul vieții i-a ruinat acest păcat. Nu întâmplător, spune Apostolul Pavel, fugiți de curvie. Orice păcat pe care îl face omul, orice păcat, este un păcat săvârșit afară din trup. Însă cine păcătuiește, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Păcat extrem de grav, cu consecințe extrem de grave, care îți afectează viața toată. Ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească, copilul care s-a născut va muri. Judecata pe care ai rostit-o se va întoarce împotriva ta. Să dea înapoi patru miei, patru fii ai lui David vor muri în împrejurări înfiorătoare, care vor produce mare durere lui David și își va sfârși viața cu un fel de încercări de război civil în țară, de răsturnări, de putere, de lovituri, de palat. Fiii lui se vor lupta pentru putere, în timp ce el încă trăiește, dar parcă nu mai are putere, nu mai are nici resurse, nu mai are nici cunoștință de ce se întâmplă în jur și trebuie să vină alții și să-i spună ce să facă până la urmă ca să se împlinească planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Deci păcatul rămâne problema fundamentală și știți că spune Apostolul în Epistola către Evrei, ce vom zice dar? Dacă am fost curățiți și am fost spălați și am fost înnoiți, să păcătuim mereu? Că acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Și o logică proastă ne-ar spune, păi atunci păcatul aduce ceva bun, că ne duce mulțirea harului. Și nu spune apostolul că harul și pacea și îndurarea să vă fie înmulțite? Deci dacă harul se înmulțește unde se înmulțește păcatul, n-am putea trage concluzia că cu cât sunt mai multe păcate și mai multe iertate și harul este mai mare? Ei, este harul mai mare când se înmulțește păcatul, dar păcatul celor care îl fac din neștiință și necredință. Însă când cineva ajunge la cunoștința adevărului și ajunge la credință și păcatele i-au fost iertate și continuă să păcătuiască, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă blasfemie. Bajocorește Duhul Harului cu care a fost sfințit. Calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și jertfa Fiului lui Dumnezeu. Și avertismentul este solemn, este grav. Nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, pentru că bagiocorește sângele cu care a fost sfințit Hristos. Pentru asta a murit pentru noi, ca noi să trăim pentru El și pentru dreptate. Și spune Apostolul Pavel, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? E, și totuși ar spune, da, unde-i? Este vreun om care să nu păcătuiască? Nu-i niciunul. Știți că spune Apostolul Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, nu este disperată și fără speranță situația aceasta. Dacă cineva a păcătuit, păcatul este accident în viața credinței și în alergarea credinței. Un sportiv care aleargă se poate întâmpla să se împiedice și să cadă. Dar care vrea să se împiedice să cadă? Din sportivii care aleargă la jocurile de obște, la jocurile olimpice, Vrea vreunul să se împiedice în timpul alergării? Asta ar fi catastrofă. Deci toată pregătirea lui de până acum ar fi în zadar, pentru că pierde premiul, pierde speranța de a ajunge la țintă. Scopul fiecăruia și scopul pregătirii este să ajungă la țintă. Și la fel, imaginea asta o avem și în Epistola către Evrei, în capitolul 12, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și cineva asemănă asta chiar cu un stadion mare. Cu un stadion mare plin de spectatori care privesc. Și cine sunt aceștia care privesc? Ei nu mai participă la alergare. Ei și-au sfârșit alergarea cumva. Toți aceștia care au murit în credință și care n-au primit ce le-a fost făgăduit, spune apostolul, arată faptul că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Sfârșitul capitolului 11. Suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, așa de ușor și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. El este destinația, El este ținta, El este premiul, El este răsplătirea. El este cununa pe care o vom primi în ziua aceea. Deci toți alergătorii au scopul final să ajungă la țintă și să ajungă cât mai repede, să ajungă cât mai în față, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă se întâmplă, e cu totul accidental lucrul acesta, nu-i disperată situația, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care n-a căzut niciodată, care n-a alunecat niciodată, care n-a greșit niciodată, nici în intenții, nici în gânduri, nici absolut nimic, dar care a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El. El este jertfa de ispășire pentru noi și pentru păcatele noastre. Și chiar în capitolul 1 ne spune Apostolul Ioan, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este în noi. Deci păcatul este cu totul accidental. Cum am mai spus de atâtea ori imaginea asta, cine ar vrea ca plecând de aici spre casă să cadă să-și rupă piciorul? Niciun om sănătos nu vrea așa ceva. Ei, cam așa am putea să înțelegem ce înseamnă păcatul în viața noastră. Este ceva rău, este ceva dureros, este ceva care are consecințe. Nu-i doar faptul că ți-ai rupt piciorul. L-am rupt, nu-i nimic, las că îl pun la loc. Îl pun la loc și merg mai departe. E, dacă ar fi așa de simplu, nu-i simplu deloc? Nu ți-l poți pune la loc, trebuie altcineva să ți-l pună la loc. Ai nevoie de un mare preot să ți-l pună la loc și mai ai nevoie de câteva luni ca să se producă vindecarea. Și dacă s-a produs un astfel de accident, ai grijă mare după aceea. Mare grijă ai cu piciorul ăsta pe unde calci, cum ne spunea fratele Ștefan odată, că dacă ai trecut pe o stradă și era o groapă și ai călcat în ea și a doua zi ea, păi până la urmă, ai hotărât să nu mai treci pe unde e groapa asta. Dacă se întâmplă să cazi a doua oară și să cazi a treia oară în groapa asta, să scrintești piciorul sau să-ți rupi piciorul. Ai mare atenție de acum înainte, pentru că e un punct sensibil. Deci pedeapsa păcatului, puterea păcatului, 2, pedeapsa păcatului, versetul 27. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvătiți. Pedeapsa păcatului. Pedeapsa păcatului nu are de a face numai cu viața aceasta. Cei care au păcătuit și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru păcatele lor, scrie în Roman capitolul 1. Și cei mai mulți oameni își primesc în ei înșiși plata cuvenită pentru păcatele lor. Aș spune că toți, într-un fel și într-o anumită măsură, fiecare om plătește în timpul vieții pentru păcatele lui și pentru ceea ce face. Vedeți că nici politicienii nu mai scapă. Au crezut că-s veșnici, au crezut că veșnicele vor fi locuințele, au crezut că nimeni nu se va atinge de ei niciodată. Așa, au avut puterea în mână și au făcut ce au vrut ei în țara asta și uite că a venit vremea să dea socoteală. Cine a crezut? Eu n-am crezut. N-am crezut că vom vedea astfel de zile ce vedem noi acum și n-am, nici prin minte nu mi-ar fi trecut vreodată că această lucrare de necrezut o va duce la înfăptuire o femeie de 40 de ani. Deci așa ceva nimeni n-ar fi crezut în lumea aceasta și iată că se întâmplă lucrul acesta. Și iată că o țară coruptă și politicienii aceștia plini de putere și încrezători și aroganți și sfidători și batjocoritori la adresa poporului român tremură acum în fața unei femei. Ca Dumnezeu să arate că El ascultă rugăciunile copiilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu poate să facă dreptate aleșilor Săi și că alege chiar un vas slab prin care să facă dreptate și să alege lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Sigur, la o scară redusă, însă devine un model. Devine un exemplu, că a fost președintele Bulgariei aici Și le-au spus liderii europeni, luați exemplu de la România. Faceți și voi acolo în Bulgaria ce se întâmplă în România, că ce se întâmplă în România nu se întâmplă nicio țară din Europa la ora asta, deși corupția există peste tot. Sigur că nu era ca aici, că aici până la urmă trebuie să transformăm spitalele în pușcării. Dar mergem mai departe, pedeapsa păcatului. Omul plătește în timpul vieții, își primește în el însuși pedeapsa și suportă consecințe, cum a suportat și David, dar nu e asta tot. Dacă ar fi numai atât, dacă omul ar suferi, să zicem, în trupul lui, dar nu suferă toți, în funcție de împrejurări, de conjuncturi, unii o duc bine, cumva, în viața asta. Psalmul 73 e un exemplu în privința asta, mă uitam la cei răi, așa sunt ei, totdeauna fericiți și le merge bine. Așa vedea Asaf și era tare frustrat și tare nemulțumit și degeaba mi-am curățit eu sufletul să trăiesc în neprihănire, că în toate diminețile sunt lovit și în fiecare zi sunt atacat. Și spune că m-am gândit la aceste lucruri să le pricep și zadarnică mi-a fost truda. De ce le merge bine celor răi, zicea cineva? De ce se întâmplă lucruri rele celor buni? Am spus că nu-i bună logica asta și asta e șcheapă și logica asta e șcheapă, pentru că e făcută tot de o minte păcătoasă care nu poate vedea mai departe și nu poate vedea în perspectivă lucrurile și le analizează doar așa subiectiv, pentru că cine-i bun în lumea asta? De ce se întâmplă lucruri rele celor buni? Cine-i bun în lumea asta? Că atunci când a venit și a spus, bunule învățător, de ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Și dacă unul singur este bun, deci nu-i ipoteza, e greșită. De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? De nu-i niciun om bun. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și cealaltă dată din ipoteză e greșită. Amândouă sunt greșite, deci nu poți să tragi o concluzie bună. De ce se întâmplă lucruri rele celor buni? Hai să spunem acum, nu-i nimeni bun. Însă prin credința în Domnul Iisus Hristos să spune de ce se întâmplă lucruri rele celor credincioși. Nici așa nu-i bună. Nici logica asta nu-i bună, pentru că în ce privește pe credincioși, Scriptura ne spune că pe de altă parte știm că câte lucruri? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce sunt chemați după planul Său. Deci dacă toate lucrează spre binele Lui, care-s rele? Care-s bune și care-s rele? Dacă toate lucrurile lucrează împreună spre bine, deci nu mai putem să spunem de lucruri rele care se întâmplă celor buni sau lucruri rele care se întâmplă celor credincioși, pentru că cei care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru ei, Dumnezeu lucrează în toate. În toate lucrurile lucrează toate spre bine și spre mântuire. Spune Apostolul Pavel că chiar și necazurile de acolo, de la curtea cezarului, și ele au lucrat spre mântuirea mea și vor lucra spre mântuirea mea. Deci toate ne duc către Evrei, capitolul 11, spre mântuirea prin credință. Și chiar ne introduce în sfârșitul capitolului 10, dar cel drept va trăi prin credința lui. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și credința aceasta este o alergare. M-am păzit credința, am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa. Credința asta nu se uită înapoi, nu zăbovește. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. N-a avut credință soția lui Lot, era legată de Sodoma, de posesiunile ei, de comorile ei de acolo. Și îngerul Domnului a spus, ai de grijă să nu te uiți înapoi. Dar cum să te duci la munte? Cum trebuia să meargă până la munte? Așa, agale, Doamne, e departe, să nu cumva să obosesc pe drum, după aceea nu mai pot să merg. Aleargă! Aleargă la munte! Este o alergare a credinței să scap viața din Sodoma, din cetatea pierzării de unde a ieșit, însă soția lui Lot nu se alerge. Să mai întoarcă o privire înapoi, să vadă, oare chiar așa-i? Oare? Nu am avut nici cine străini ăștia vor să pună mâna pe comorile noastre, vor să ne ia acasă, ne scot, ne duc ce știu pe unde, ne lasă, mai vin și se pun ei în locul nostru aici. Tot felul de imaginații și de gânduri putea să aibă soția lui Lot. Sfârșitul s-a transformat într-un stâlp de sare. Și după mii de ani, Domnul spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Noi nu suntem din cei care dau înapoi. Rezultatul este pierzarea, ca să se piardă. Și mai este rezultatul pierzarea și pentru alții. Spune în Coloseni, în Filipeni, capitolul 3, Apostolul Pavel, vă spun și acum, cum v-am mai spus de multe ori plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea de la fața Dumnezeului cel viu. Însă spuneam că nu-i numai viața asta, că aici cu unii se întâmplă, cu alții nu se întâmplă, unii mor la adânci bătrânețe, și așa mai departe, și zic că ce să facem acum? Să-l deshumăm și să-l ardem? Să-l pedepsim? Ce să mai facem cu el? A murit. E gata. Nu mai ai ce să-i faci? Nu-i gata. Pentru că în dreptatea lui Dumnezeu, se va împlini dreptatea lui Dumnezeu în final. Nu va face dreptate Dumnezeu aleșilor lui? Nu va face Dumnezeu dreptate pentru cei care au fost decapitați acolo în Libia? Nu va face Dumnezeu dreptate pentru cei care au murit pentru numele lui Hristos, care au ajuns la triburi de canibali și au fost mâncați acolo pentru numele lui, pentru cei care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, cei care au fost munciți, chinuiți în piei de animale? Nu va face Dumnezeu dreptate tuturor acestea? Și Domnul a spus, vă spun că le va face dreptate în curând. Și vedeți ce spune aici? Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Domnul se va întoarce, Domnul va veni și atunci va face dreptate tuturor. Atunci se va împlini dreptatea lui Dumnezeu, că nu se poate să nu se împlinească. Fiindcă dreptatea lui Dumnezeu s-a împlinit întâi pe cruce. Acolo unde s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu împreună în jertfa lui Hristos pe cruce. El a murit în locul nostru și asta e dreptatea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Însă darul fără plata lui Dumnezeu, și asta e dragostea lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Urmează 3, pericolul apostaziei, versetele 28 la 31. Aici suntem la a doua avertizare solemnă din Cartea Evrei după cea din capitolul 6. Texte, pasaje, cum am mai spus, pe care sau care mulți ar dori să nu le fi citit niciodată. Să nu le fi văzut niciodată, mulți ar dori o Biblie în care să nu fie acestea, le dau fiori de groază când citesc aici. Pentru unii nejustificați acești fiori, o frică nejustificată pentru unii, și asta este o frică sfântă, însă pentru cei mai mulți este o frică justificată. Asta? Pentru că auziți ce urmează. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, fără milă. Legea este fără milă pentru cel ce nu are milă. Și gândiți-vă, pentru cel ce calcă legea lui Moise, pentru cel ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, are milă? Cel care a pângărit sângele legământului care a sfințit, ce milă are? Un om care părăsește adunarea, care părăsește părtășia frățească, care părăsește credința și se întoarce înapoi pe căile lumii, are el vreo milă? Față de sângele legământului cu care a fost sfințit, se mai gândește el la Hristos și la jertfa lui Hristos? Este o blasfemie, este apostazie, este lepădare, s-a lepădat de tot. Este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori, în legământul cel vechi. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Deci judecata lui Dumnezeu înseamnă și răzbunare. Știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Dumnezeu va judeca pe poporul său și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și versetul 31 închide asta și spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Grozav lucru. Legea lui Moise omora fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Legea lui Moise nu putea să mântuiască. Harul lui Dumnezeu și marele nostru preot și Domnul Iisus Hristos poate să mântuiască pe oricine. Este atotputernic. Pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Harul lui Dumnezeu este fără margini în legământul cel nou. Însă și pedeapsa și judecata este mai aspră decât sub legământul dintâi. Responsabilitatea este mai mare. Că nu poți să fii mântuit. Dumnezeu îți oferă mântuirea în dar. Prețul este exorbitant, nu poate fi socotit. Prețul mântuirii și al iertării păcatelor. Însă și batjocorirea Duhului Harului are consecințe dezastruoase, mult mai mari decât sub legământul dintâi. Pentru că Domnul spune, cine a cunoscut sau cine n-a cunoscut voia stăpânului și face lucruri, fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Însă cine a cunoscut voia stăpânului, și aici e vorba de unii care au cunoscut voia stăpânului și face fapte vrednice de pedeapsă, va fi bătut cu multe lovituri. Deci și pedeapsa este graduală, cum și răsplătirea este graduală, pentru că asta este dreptatea lui Dumnezeu și răsplătește fiecăruia după faptele lui. Apostazia, ce înseamnă trei aspecte ale apostaziei, arătate aici, în special în versetul 29, am numit impietate, care are de face cu Fiul lui Dumnezeu, un fel de batjocorire a Fiului lui Dumnezeu, cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Asta este impietate. Primul aspect al apostaziei. Al doilea este întinare. va pângări sângele legământului, întinarea sângelui legământului. Cum îl întinează? Cu păcatul lui. Pentru că hotărăște, alege să trăiască în continuare în păcat. Când Pavel spune, nici de acum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Întinare a sângelui lui Hristos, și care este semnul legământului cel nou, va pângări sângele legământului. Și al treilea aspect este insultare a Duhului lui Dumnezeu. Va batjocori pe Duhul Harului, insultarea Duhului lui Dumnezeu. Păi un om care insultă Duhul lui Dumnezeu, cum să mai poată fi adus la pocăință? Cum să mai poată fi convins de păcat? Când cineva, în mod voit, deliberat, alege să insulte, să batjocorească Duhul Harului cu care a fost sfințit. Păi Duhul este cel care convinge de păcat, de neprihănire și de judecată. Duhul este cel care aduce convingere. Și dacă Duhul este batjocorit, cine mai poate să aducă această convingere de păcat? Și dacă nu mai este nimeni care să poată aduce convingere de păcat, cum să se mai pocăiască? Un om care nu-i convins de păcat. Și dacă nu se pocăiește, nu are iertare de păcate. Și dacă nu are iertare de păcate, nu mai există niciun fel de speranță pentru el decât condamnarea eternă. Deci dacă ar fi doar viața asta și dacă ar fi doar consecințele din viața asta, poate unii ar avea dreptate. Că-s descurcăreți, că îi duce capul, că trăiesc în condiții unde se pot realiza, că pot să înșele pe alții și o scot ei până la urmă la capăt. Că reușesc să fugă din țară și să se ascundă pe undeva, printr-un paradis fiscal, ca criminalii de război naziști după al doilea război mondial și i-au găsit pe unii prin Argentina și prin Brazilia, pe la 84 de ani i-au descoperit. Niște oameni care trăiau tihniți acolo, dădeau cu cazmaua în grădină și sămânau și ei flori și castraveți și ce știu eu ce mai făceau pe acolo, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum niciodată n-ar fi săvârșit, nici o vrabie n-ar fi omorât vreodată, criminal de război de la lagărele de exterminare, și când au fost descoperiți în final, oamenii ăștia cu seninătate, păi nu l-ați auzit pe șeful de la Sighet, pe care l-a decorat președintele Constantinescu? Și după aceea a trebuit să retragă decorația după două zile, că află că a decorat un criminal, unul care i-a maltratat și care i-a schingiuit și a omorât pe Maniu și pe toți cei care au fost acolo întemnițați la Sighet. Și era reportera de la Memorialul Durerii. Era în casă, bătrânul cu bătrâna lângă el, la adânci bătrânețe, amândoi, nu mai știu nimeni de ei, mai primea și decorație de la președintele României, să aibă cât mai au de trăit, așa să o ducă bine și să aibă de toate, să trăiți bine, așa cum a zis președintele, și se vorbea cu ei și le lua interviu și oamenii ăștia cu atâta sănătate, noi n-am făcut niciun rău la nimeni niciodată. Eu chiar le-am dat mâncare, că mai mult decât cerea rația, le-am dat și medicamente și mi-a fost milă de ei și le-am făcut întemnițarea lor mai ușoară decât ar fi fost în realitate. Deci cumva, că chiar o e binevenită răsplătirea asta și decorația pe care i-a dat-o președintele. Ei, și atunci am spune, asta e dreptate? Și mai sunt acum pe rol vreo trei, tot torționari din ăștia, din lagărele de concentrare și din temnițele comuniste, care au îngrozit lumea de aici din România, mai sunt încă vreo trei care sunt în judecată, tot așa către 90 de ani. Și la fel vorbesc și ăștia cu seninătate și te uiți la el și ce om bun, ce om blajin, dacă n-ai ști ce-a făcut, știi, cum a putut să trăiască, cum de nu l-a zdrobit așa conștiința, să-și pună el capăt zilor, că nu mai poate să trăiască, că nu mai suportă așa ceva. Uite că o duc unii și o duc până la adânci bătrânețe și atunci unde e dreptatea lui Dumnezeu? Atunci Asaf ar fi avut dreptate? Și spune, dar când m-am gândit, zadarnic mi-a fost trudat, nu puteam să pot să înțelegi așa ceva? De ce ăla o duce așa și de ce altul este sacrificat în tinerețe pentru, zic unii, pentru o idee, pentru un crez pe care l-are? Păi unde e dreptatea lui Dumnezeu? Sufletele de sub altar, acelor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus, au spus, până când, Doamne, vei întârzia să răzbuni sângele nostru? Și li s-a spus să mai aștepte încă puțină vreme. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăvovi. Până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Deci ei pe de-o parte îi spun, Doamne, până când vei întârzia să răzbun sângele nostru? Și Domnul îi spune, nu-i destul sângele vostru. La sângele vostru trebuie să se mai adauge sângele altora. Să se împlinească numărul, să se împlinească numărul deplin al neamurilor, să vină apostolul Pavel să spună: în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, adică biserica. Deci există o eternitate a răului și o eternitate a binelui, a răului, a pedepsei, a dreptății lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Există rai și există iad. Că atunci ar avea dreptate martorul Iehova, care se uită la ce se construiește astăzi și așa de se uită cu admirație, cu satisfacție. Faceți, construiți cât mai multe, că nouă o să ne rămână. Noi moștenim pământul, că pentru noi le faceți, habar n-aveți de ce vă zdrobiți de dimineața până seara, că noi o să le folosim pe toate. În adins se facă nu știu, spune apostolul Petru, în adins se facă nu știu de creația din tâi, care a fost nimicită prin apă și de aceasta înnoită cumva, că s-a înnoit fața pământului și care va fi nimicită prin foc, că trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Cerurile și pământul vor trece. Și cerul din tâi și pământul din tâi s-au dus și am văzut ceruri noi și un pământ nou. Păi cu ce s-au dus? Cu ce s-a dus pământul ăsta din tâi? Cu toate blocurile, nu? Și cu zgârie norii și cu tot ce a fost, cu toate bogățiile, totul s-a dus și am văzut ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. 4. Prețul suferinței pentru Hristos, versetele 32 la 34. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Deja am amintit mai multe lucruri despre asta. Prețul suferinței pentru Hristos. Există o suferință pentru Hristos? A existat suferința lui Asaf? Spune, eram străpuns în măruntaiele mele când mă gândeam la toate astea și simți că parcă te zgândere ceva în măruntaie când te gândești la câtă nedreptate e pe pământ și câtă nedreptate se face aleșilor lui Dumnezeu și de ce trebuie să sufere atâta copiii lui Dumnezeu. Cei mai buni oameni din lumea asta trebuie să sufere cel mai mult. N-ar trebui să fie invers? Asta au spus și Iov. Și prietenii lui Iov căutau să împace cumva, să justifice, să explice cumva asta. Au reușit? No. În loc să rezolve problema asta, în loc să liniștească pe Iov, în loc să-i dea răspunsul lui Iov, să se liniștească și Iov, să se liniștească și ei, uite, am ajuns la niște răspunsuri, la niște concluzii finale, că suntem la premiză. Trebuie să ajungem la niște concluzii. Acum, până la urmă, zice Iov, voi sunteți toți niște doctori de nimic. Niște, ce spuneți voi sunt niște întărituri de cenușă. Ce știți voi, știu și eu. Oare parcă cu voi s-a sfârșit înțelepciunea. Dar ce spune Iov? Dar ce spune Dumnezeu despre ei? Duceți-vă la robul meu, Iov, să se roage pentru voi și aduce jertfă, că n-ați vorbit drept despre mine, așa cum a vorbit robul meu Iov. Și numai în vederea lui, nu o să vă fac după cuvintele pe care le-a spus, că cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Mila biruiește judecata. Și a fost mila lui Iov, până la urmă, care arăta spre mila lui Dumnezeu, că Iov ce-a făcut cu prietenii lui acum? S-a rugat pentru prietenii lui. Și Dumnezeu i-a iertat pe prietenii lui Iov. Să nu uităm că cu cele mai bune intenții prietenul Iov au vorbit ce au vorbit. Ca să-l ajute pe Iov. Au venit și când i-au văzut suferința, s-au așezat pe pământ și au stat lângă el și l-au nebunit cu vorbe. Ha? Ce i-au spus? Nimic. O zi, o noapte, două zile. 7 zile n-au scos niciun cuvânt. Și le spune Iov mai târziu, o, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Dar nu a durat decât 7 zile înțelepciunea lor, după aceea nu au mai putut. Și tot vorbesc ei și tot vorbesc până când nu mai știu ce să-i mai spună și a apărut altul atunci, un filfizon, mai deștept decât toți ăștia, unul tânăr, unul leutic, care vorbește cât toți deodată. Că îmi clocotește sufletul mine și o să vă spun eu la toți, ce nu știți nici voi, nici bătrânii și nu știe nimeni, am așteptat să vorbească bătrânii. Ciudat acest eutih care apare la sfârșit, căruia Iov nu-i spune niciun cuvânt, căruia nici Dumnezeu nu-i spune niciun cuvânt și care și noi ne întrebăm poate pe cine reprezintă și cine e acest eutih, acest batjocoritor. Dar ne întoarcem aici, prețul suferinței pentru Hristos. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Probabil că treceau prin necaz acum, au trecut prin necazuri și acum treceau, cred că, prin necazuri și mai mari. Acești credincioși dintre evrei, că erau evrei care s-au întors la Dumnezeu, epistola către evrei credincioși. Și la începuturi, biserica a fost formată aproape în întregime din evrei, ziua cinzecimii, evrei și prozeliți. Erau și dintre neamuri, dar care au trecut la iudaism, care și ei au venit la Ierusalim, au crezut și ei, au fost născuți din nou, au intrat în biserica Domnului Iisus Hristos, mai târziu au început să apară dintre greci. Prin Faptele Apostolilor, capitolul 11, când cu prilejul prigoanei, cu ocazia lui Ștefan, s-au împrăștiat în toate părțile și unii au ajuns în Antiohia și au vorbit și grecilor. Au predicat Evanghelia grecilor și mulți dintre greci au crezut. Și știm episodul acesta. Și de atunci începe Evanghelia să pătrundă și printre greci. Însă până atunci majoritatea erau dintre evrei. Vremea aceasta, erau deja mulți greci întorși la Dumnezeu când s-a scris epistola către evrei. Din desfășurarea epistolei, din informațiile care ne sunt prezentate, înțelegem că a fost scrisă înainte de anul 69 epistola aceasta, pentru că templul încă exista. Și spune aici despre jertfele care încă se aduceau la templu, despre ritualurile care existau în anul 69-70, templul a fost distrus, nimicit, Ierusalimul arat cu plugul, n-a mai rămas piatră cu piatră în Ierusalim. Deci era înainte de templu, unii presupun că prin jurul anului 62 a fost scrisă epistola aceasta, dar era adresată evreilor, credincioșilor evrei care s-au întors la Dumnezeu. Și evreii au avut de suferit în istorie și creștinii evrei au avut de suferit îndoit. Pe de-o parte suferau că-s evrei, că toată lumea se răzbună pe evrei, peste tot. Până și oameni mari ai lui Dumnezeu au căzut în cursa asta. Știți, antisemitismul e o problemă și acum e o problemă antisemitismul. Și mă gândesc la un om aici la noi în țară, un parlamentar, care e educat, care are doctorat în teologie și are doctorat în istorie și îl cunoașteți. Și și-au crescut în familie de creștini. Și stătea pe genunchii fratelui Wurmbrand când venea la ei în casă și povestea cu părinții lui. Și aduce, așa are aceste amintiri și are Biblie și generele lui este un pastor baptist american. Și omul ăsta este un antisemit până în mădva oaselor. Împotriva evrei. Nu-i creștin el. Dar striga după fratele Petrică Dugulescu. Petrică, rugați-vă pentru mine că e o oaie pierdută. Și știe că e o aia pierdută și știe de judecata lui Dumnezeu și știe de toate și rostește blesteme și înjurături și blasfemii. Și este împotriva evreilor, împotriva lui Dumnezeu. Păi nu poți să fii mântuit câtă vreme ești împotriva evreilor. Nu poți să fii. Că mântuirea de unde vine? De la iudei. Și dacă tu ești împotriva iudeilor, cum să vină mântuirea la tine? Nici cum n-are să vină. Dar revenind aici la acești iudei, la acești evrei, deci pe de o parte suferau că-s evrei. Oriunde s-ar duce, este evreu. Și ai de suferit. Ești stigmatizat pentru asta că ești evreu. Și în al doilea rând, încă o suferință, păi ești evreu, creștin, sufereau și de trei ori sufereau. O dată din partea păgânilor, să spunem, a națiunilor, că sunt evrei și sunt persecutați peste tot. După aceea, sufereau din partea evreilor, pentru că s-au pocăit, pentru că au devenit creștini. Și a treia oară, sufereau din partea păgânilor și a neamurilor, pentru că sunt pocăiți cum suferă toți pocăiții. Deci aveau o suferință întreită, acești evrei, și aveau neapărat nevoie de o epistolă ca asta, care să-i încurajeze, pentru că încercările prin care au trecut, mulți evrei au devenit atei. Mulți evrei care au trecut prin lagărele de concentrare, care au trecut pe la Auschwitz, au devenit atei. Pentru că spuneau, unde a fost Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu? Acolo la Auschwitz și la Birkenau și prin alte părți. Unde a fost Dumnezeu când evreii erau băgați în cuptoare, cu miile? Unde a fost Dumnezeu când din trupurile lor moarte s-au făcut săpun de lux, cu care se spălau naziștii frumos la robinet? Unde a fost Dumnezeu? Dumnezeu era prezent în toate. Unde erau ei? Asta era întrebarea. Unde erau ei față de Dumnezeu? Unde erau ei față de legea lui Dumnezeu? Unde erau ei față de trecutul lor când a spus sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri? Păi ei spuneau, au batjocorit, au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, au batjocorit, au pângărit sângele legământului și cu care au fost sfințiți și au batjocorit Duhul Harului. În primul rând, avertismentul acesta solemn este împotriva națiunii iudaice, pentru că ei l-au respins pe Fiul lui Dumnezeu, ei l-au dat la moarte, au batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu, ei au pângărit sângele lui Hristos. Dacă e Fiul lui Dumnezeu, să se mântuiască pe sine, să se dea jos de pe cruce, să ne mântuiască și pe noi. Și au batjocorit Duhul Harului când au spus lui Pilat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, nu pe Baraba, ci pe Iisus la moarte. Și să ne-l slobozești pe Baraba, și Baraba era un tâlhar. Și Baraba erau chiar ei, era imaginea lor. Ei vor să fie liberi, scapă-ne de acesta, nu mai vrem să știm de ei. Deci avertismentul acesta, judecata asta, era în primul rând împotriva poporului evreu. Și s-a manifestat 2000 de ani judecata și continuă să se manifeste. Până când se întoarce vreunul la Dumnezeu, ori de câte ori unul din ei se întoarce la Dumnezeu, are parte de aceste promisiuni mai mari ale legământului cel nou și este eliberat de acest blestem. Dar nu numai pentru ei. Că dacă ar fi fost numai pentru ei și numai pentru poporul evreu, atunci n-ar fi rămas în canonul Scripturii Epistola către Evrei. N-ar fi rămas până astăzi, ca să o citim și noi astăzi, deci este și pentru noi, pentru toți, este avertismentul acesta. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va primi cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. În mod premeditat, în mod constant, se împotrivește adevărului, se împotrivește mustrărilor, trăiește în păcat. Spune Solomon că dacă cineva se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. Totuși, cine sunt aceștia despre care vorbește aici? Deci, lăsând pe evrei deoparte, vorbim despre biserică acum, cine sunt aceștia? Sunt cei care socotesc că prețul e prea mare, prețul urmării lui Hristos este prea mare. Sunt persoane care vin în biserica Domnului Iisus Hristos, sunt persoane care se botează, e frumos, pentru unii, nu pentru toți, că puțin, destul de puțin vin, însă unii vin, unii se simt bine aici, au tot felul de probleme emoționale, psihice, materiale și văd, găsesc o comunitate care nu seamănă cu cei împrejur, lumea toată egoistă, fiecare pentru el, nimănui nu-i pasă de tine și ce se întâmplă, nimeni nu te întreabă niciodată nimic, vin aici în biserică și găsesc alți oameni. Sau ajung undeva la o evanghelizare și toată lumea în jurul lor îi întreabă ce probleme ai, dacă vrei să ne întâlnim, să ne rugăm, să te ajut cu ceva, cu ce să te ajut. Cum? Așa pe gratis, vrei să mă ajuți? Așa, n-am mai întâlnit așa oameni. Vin aici și în loc să audă heavy rock și house, aud aici imne creștine și li se liniștește mintea și li se liniștește sufletul, parcă nici nu-i mai doare ce-i durea înainte și e bine, nu? E mai bine. Oamenii au tot felul de nevoi care se cer împlinite. Și în special cei care au nevoi mai multe și mai mari și mai la baza nevoilor, acolo nevoi fiziologice, materiale, nevoi în domeniul siguranței, am spune, n-are adăpost, sau e nesigur, nu-și poate plăti chiria și uite, se oferă pocăițe să te ajute să plătească, zicea pastorul din America, că bisericile noastre crezi la aeroport, adică așteptăm un aeroport pe românii care vin, și acolo ne aliniem acolo păstorii și care punem cine dă oferta mai mare să vină în biserica noastră, păstorii din oraș de la biserici, ne-a mai crescut biserica cu un membru și zicea fratele Aurel Popescu pe câți am ajutat și câți ne-au înșelat din cei pe care am ajutat, l-am adus aici, i-am găsit casă, i-am găsit servici, i-am cumpărat mașină, l-am adus în biserică aici, s-a pocăit, s-a botezat, nu știa nimeni că nici nu s-a pocăit. De botezat, era botezat, acum a zis o soră, ce copilul meu s-a băgat în apă, s-a scăldat numai, nu s-a botezat, că s-a băgat un păcătos uscat și a ieșit afară un păcătos ud. Deci nu s-a întâmplat cu el absolut nimic. Și așa s-a întâmplat și cu ei. Și după ani de zile am aflat că era un șarlatan, a dispărut dintr-o dată și s-a dus cu tot, a vândut tot de aici. Deci înșelați de foarte mulți. Prin Australia, iar la fel, îi așteptau prin aeroporturi, îi căutau românii prin pușcării și scoteau afară de acolo, se bagi în biserică, hai la noi la biserică, ne crească biserica și nouă cu un membru. Cum știți, cum spune Domnul despre farisei, că dați ocolul pământului ca să faceți un ucenic. Înconjurați lumea și când l-ați găsit, faceți din noi unul mai rău decât voi. Deci sunt persoane care ajung în biserică în tot felul de conjuncturi. Și găsesc locul acesta plăcut. Și pentru că e plăcut și pentru că e avantajos pentru ei, se adaptează ușor la condițiile de aici. Deprind obiceiuri, deprind acțiuni, deprind un anumit fel de comportament, că altfel n-ar putea să înșele. Că odată înșală comitetul bisericii și păstorul atunci când încerc să fie botezați. Și trebuie să depună o mărturie. Să depui o mărturie a credinței ca să fie convinși acești oameni că cu adevărat cu tine s-a întâmplat ceva și tu vrei să devii, tu te-ai pocăit de păcatele tale și vrei să devii parte a Bisericii lui Hristos cu orice preț. Câtă vreme vrei să urmezi pe Domnul? Te întreabă, nu? La botez. Și cât ce răspund toți? Până la moarte. Ați auzit vreunul să spună până la anul? De vreau să urmez pe Domnul 2 ani. Sau vreau să urmez pe Domnul 5 ani. Sau cât vreau să urmez pe Domnul cât o să meargă bine în biserică. Asta câtă vreme mă ajutați, atât îl urmez. Când nu mă mai ajutați și nu mai împliniți nevoile, nu o să-l mai urmez. Dar sunt din ăștia, au fost? Câți n-au fost de aceștia? Deci aceștia au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Au batjocorit Duhul Harului. au pângărit sângele legământului, că au făcut o declarație înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți, înaintea martorilor nevăzuți, mărturisiți înaintea lui Dumnezeu și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și care ajung să-și bată joc după aceea de tot ceea ce a fost. Există astfel de situații. Problema se pune și altfel. Oare se poate întâmpla cu un copil al lui Dumnezeu așa ceva? Eu cred că nu. Și totuși se întâmplă cu atât de mulți. Problema se pune dacă cu adevărat aceste persoane au fost vreodată convertite. Dacă cu adevărat au fost străpunși în inimă vreodată și au întrebat disperați, ce să fac? Pocăiți-vă! Dacă s-au pocăit vreodată din toată inima și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci prețul urmării lui Hristos, prețul suferinței pentru Hristos, când vine un necaz, spune Biblia, ei primesc cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dar când vine un necaz din pricina cuvântului pe care l-au primit, primesc cu bucurie ceea ce le place din cuvântul lui Dumnezeu. Primesc cu bucurie promisiunile lui Dumnezeu. Primesc cu bucurie asigurarea că El va fi cu noi, că ne va ajuta și dacă vom trece prin foc nu ne va arde și dacă vom trece prin ape nu ne vom îneca. Însă dacă vine un necaz și vine o suferință, când se leapădă? Îndată. Se leapădă îndată de acest cuvânt. Sămânța căzută pe stâncă, care a crescut repede, dar s-a și uscat la fel de repede. Cum a dat arșița, cum a dat căldura, necazul s-a și lepădat. 5. Perspectiva credinței, versetul 35, care trebuie să fie păstrată. Deci tot timpul trebuie păstrată în fața ochilor această perspectivă a credinței, ca alergătorul din arenă, din stadion, care are tot timpul în fază linia de sosire. Așa trebuie să aibă și creștinul această perspectivă a credinței și în față, la linia de sosire, ne așteaptă Hristos. Îl vom vedea așa cum este. În ziua aceea îl vom vedea așa. Până atunci suntem în această alergare. Privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, deci vedeți că totul este înainte. Pentru copilul lui Dumnezeu totul este înainte, de aceea ne se spune să nu ne uităm înapoi. Că pentru noi înapoi nu e nimic. E mare roșie care ne înghite. Înainte este ceea ce ne așteaptă. Perspectiva credinței trebuie să fie păstrată. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Răsplătirea este acolo și răsplătirea ne așteaptă acolo. Ea nu vine la noi aici. Deci nu așteptați ca să vină aici acum. Că ea nu vine încoace. Ea e așezată acolo de cel care a mers înaintea noastră și ea ne așteaptă. Și ca să ajungem la ea trebuie să înaintăm. Trebuie să progresăm, trebuie să facem pași, trebuie să alergăm. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Și dacă Apostolul și Duhul Sfânt spune că este o mare răsplătire, cine n-ar vrea să aibă o mare răsplătire? Știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Nu-i zadarnică. Este o mare răsplătire. Cum spune și în capitolul 6, că Dumnezeu nu-i nedrept ca să uite osteneala voastră în Domnul, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. De ce să se piardă rodul muncii noastre? Să alergăm cu perseverență, cu stăruință în această alergare și de fapt toată epistola până la urmă este un îndemn, așa din inimă, un îndemn cald, un îndemn fierbinte de a alerga înainte, de a nu privi înapoi și de a ne întări chemarea și alegerea noastră. Să călcăm pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, ajung la țintă. Deci să ajungem la țintă. Perspectiva credinței care trebuie păstrată. 6. Purtarea evlavioasă, versetul 36, care are de-a face cu voia lui Dumnezeu în viața noastră. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Deci ca să căpătăm ce ne-a fost făgăduit, ca să primim această mare răsplătire, este nevoie de ceva. Și ni se spune și de ce este nevoie. Aveți nevoie de răbdare. Spunea Asaf, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, acolo mi s-au luminat ochii, pentru că acolo am primit perspectivă, acolo nu mă mai uitam la mizerile din jur și la mizerabilii din jur, acolo am uitat în față, m-am uitat la soarta de la urmă a celor răi și am putut să văd tot planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi pune în locuri alunecoase ca să-i ducă la pierzare pe toți, dar cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu și pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare ca să vestesc toate lucrările tale. Și așa încheie psalmul acesta. Fericire. Pentru mine e fericire. Tu mă vei călăuzi cu mâna dreaptă, mă vei lua de mână și mă vei primi în slavă. Ei se duc în jos, pe noi Dumnezeu ne duce în sus. Prin necazuri, prin nedreptăți, prin suferințe, prin toate ne duce în sus. Că noi nu ne uităm la cele care se văd, ci la cele care nu se văd, ci care sunt sus. Să umblați după lucrurile de sus, să vă gândiți la cele de sus, pentru că cele de sus sunt veșnice, pe când cele de pe pământ sunt trecătoare. Uitându-ne la cele de sus, suntem duși către cele de sus. Și ne va lua de mână, ne va călăuzi cu sfatul lui și ne va primi în slavă. Și va spune în ziua aceea, bine rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău, intră în fericirea eternă. Ceilalți se duc la vale și se duc în nenorocirea eternă, se duc în iazul de foc și pucioasă, unde viermele nu doarme și unde focul nu se stinge. Purtarea evlavioasă, aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți primi ceea ce v-a fost făgăduit, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Voia lui Dumnezeu, care este esențială, cuvântul lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu ni se descopere voia lui Dumnezeu, ni se descopere prin citire, ni se descopere prin predicare, ni se descopere prin viziune, prin vis, prin multe feluri Dumnezeu ne descopere voia lui și mare atenție la visuri și la viziuni, pentru că ele există, ele sunt reale, Dumnezeu vorbește și prin visuri, și prin viziuni, și prin profeție, însă ele toate trebuie să se încadreze în această voie descoperită, revelată, scrisă a lui Dumnezeu. Când v-am spus odată era vorba de tatăl meu și într-o mare frământare și în multe probleme și s-a culcat noaptea așa tare frământat într-o seară și a avut un vis, o viziune în noaptea aceea și o voce care a spus când te vei scula să citești Psalmul 120 și vorbește cu vocea asta care i-a spus și Doamne, Psalmul 120 sau 190? Și de câte ori a citit tata meu Biblia, cred că știa că nu sunt decât 150 de psalmi. Însă, într-o astfel de stare, într-o astfel de prezență, mintea joacă și rațiunea joacă feste. Știți, spune despre Petru pe muntele Transfigurării, că nu știa ce spune. Deci vorbea și nu știa ce spune. Și vocea a spus, nu există Psalmul 190. Nu am mai spus încă o dată 120, i-a spus că nu există Psalmul 190, că nu trebuie să te bizui nici pe înțelepciunea ta, nici pe puterea ta, nici pe priceperea ta, ci să spui toată încrederea în Domnul. Și s-a trezit dimineața și a citit Psalmul 120, care era exact voia lui Dumnezeu, descoperită exact pentru situația aceea, care i-a dat liniște pentru tot restul vieții. Deci orice descoperire, orice viziune, orice vis, trebuie să se încadreze aici, trebuie să se potrivească aici. Dacă nu se potrivește aici, trebuie respins, că și diavolul poate să ducă halucinații și visuri și vedenii și tot felul de lucruri, să ducă în rătăcire, să te abată de la calea vieții. Dar totuși atunci de ce mai e nevoie de visuri, nu? Și viziuni? Dacă tot aici ne duce, dacă și visul și viziunea ne duce tot aici, păi nu-i destul că avem asta, de ce să mai avem? Și unii așa spune că nu mai sunt, nu mai există, păi există, există. Un astfel de vis, o astfel de viziune, este o experiență. Este ceva ce trăiești tu personal, nu-i ceva ce citești, ce poți să citești oricând. Biblia o poți citi oricând. Însă un astfel de lucru, o astfel de descoperire nu ți se întâmplă oricând. Ți se întâmplă o dată, de două ori, spune Iov sau unul din prietenii lui. Lucrurile astea le face Dumnezeu în timpul viziunilor nopții. O dată, de două ori, de trei ori le face omului. Deci rar se întâmplă lucrurile acestea. Însă o astfel de experiență te marchează pe viață. Asta se întâmplă ție, nu-i pe textul ăsta, l-am citit toți aici astăzi. Și poate să fie o aplicație concretă, foarte clară pentru cineva sau pentru mai mulți. Însă pentru alții poate să fie ceva general. Însă când ești numai tu și Dumnezeu și când îți descoperi numai ție Dumnezeu ceva, știi sigur că asta e pentru tine și pentru aici și pentru acum. Și asta nu mai uiți niciodată, toată viața nu mai uiți. Și experiențe de felul ăsta am mai avut și noi aici. În perioada, că zicea fratele Tiberiu înainte, o trebuie să mă gândesc, să fac un efort să-mi aduc aminte de întâmplarea de care spunea. Dar au mai fost și altele. Încercând să-mi aduc aminte de întâmplarea asta, mi-am adus aminte de altele. Atunci, și vedeți aici se spune, aduceți-vă aminte de zile de la început, trebuie să ne aducem aminte de lucrările lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte de minunile lui Dumnezeu, că spune în Psalmul 107, o, dacă ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să le istorisească, nu uita nici una din binefacerile de Lui. Și îmi pare rău acum că nu mi-am scris. Că greu mai aduc aminte de unele din trecut și avem nevoie să ne aducem. Aduceți-vă aminte de zilele început, Doamne, dar mă lasă memoria. De ce să mai aduc? Păi a fost de mult, au trecut ani de zile de atunci. Dar dacă le-am fi scris, a spus Pilat că ce-am scris, am scris. Verba volant, scripta, malent. Ce-i scris, rămâne. Și ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Și 7, promisiunea revenirii lui Hristos. Nici nu se putea mai frumos să încheie toate aceste premise, toate aceste date preliminarii pe care se zidește acum mântuirea prin credință. Promisiunea revenirii lui Hristos. Mântuirea noastră n-are de-a face numai cu trecutul, că Dumnezeu ne-a iertat trecutul și ne-a iertat păcatele din trecut, n-are de-a face numai cu prezentul, că acum suntem copii ai lui Dumnezeu, are de-a face și cu viitorul și cu eternitatea. Ce va fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El. Și iată promisiunea venirii lui Hristos. Și când vom fi ca El, vom fi, în 1 Tesaloniceni 4 vă spune, vom fi totdeauna cu Domnul, că El n-are început a zilor și nici sfârșit. Și vom fi ca El, vom fi și noi, fără început, fără sfârșit, ca Melchisedec, preoți împreună cu Dumnezeu, împărățind împreună cu Domnul Iisus Hristos, șezând împreună cu El la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu în ceruri. Că scrie în Apocalipsa 3, că celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iminența venirii Domnului Iisus Hristos. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Siguranța, iminența. Iminența înseamnă că se poate întâmpla oricând. În orice clipă se poate întâmpla. Încă puțină, foarte puțină vreme. Acum 2000 de ani. Foarte puțină vreme. Acum, cum ar scrie apostolul astăzi? Încă puțină, foarte puțină, foarte, 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 foarte puțină vreme. De nu știu de câte ori, foarte puțină vreme, pentru că Domnul este gata să vină. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, adică nu va întârzia. Va veni exact atunci când este timpul hotărât ca să vină. Și noi trebuie să așteptăm asta, să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Voi, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Adică împlinind voia lui Dumnezeu ca să puteți să căpătați ce v-a fost făgăduit. Concluzia, progresia credinței, versetul 39. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și asta e o concluzie. În final, credința înaintează cum a înaintat și Lot. Greu, așa, cu multe piedici din afară, cu multe piedici, că spune Lot zăbovea și îngerii l-au luat de mână. Pe el, pe soția lui, pe cele două fete ale lui, deci ne gândim că erau, câți erau? Patru. Unu, erau doi îngeri, fiecare ținea de mână pe câte cineva, deci erau patru, în stânga și în dreapta, i-au scos pe toți patru afară din cetate, că nu pot să fac nimic până când nu vei ieși din cetate. Și ne spune Scriptura că atunci când a dimicit Dumnezeu cetățile pustiei, și-a adus aminte de Avraam și a scăpat pe Lot. Ce interesant. Și-a adus aminte de Avraam și a scăpat pe Lot. Și numai el a scăpat. Și Domnul ne spune cum a fost în zilele lui Lot, nu ne spune în zilele soției lui Lot, nici în zilele fiicelor lui Lot, că și-a pierdut și soția, și-a pierdut ginerii, și-a pierdut fiicele, a pierdut tot. Cât despre el, spune Apostolul Pavel, va fi mântuit, dar ca prin foc. Totul s-a ars. A venit focul și-a ars tot ce era în spate și-a ars-o și pe soția lui, care și ea s-a întors în spate și-a ars și pe fiicele lui, care au zis că după obiceiul neamurilor aici nu mai avem urmași, ne pierdem sămânța și hai să facem ceva, să inventăm ceva. Și știți ce s-a întâmplat? Moab și Amon, care au fost dușmani a Israelului până vremurile târzii. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu există drum înapoi. Niciodată să nu vă mai întoarceți pe drumul acesta. Pe drumul de unde i-a scos Dumnezeu din Egipt sau pe drumul lumii, pe căile lumii, că dacă v-ați întors înapoi, cădeți sub incidența acestui avertisment înfiorător din Evrei 10 și din Evrei capitolul 6. Și soarta este mult mai grea și mult mai rea decât a celor care niciodată n-au pornit pe drumul acesta, că ei măcar unii erau în ignoranță, unii n-au batjocorit pe Duhul Harului, măcar au fost necredincioși de la început și necredincioși sau atei au rămas, sau agnostici au rămas, însă cine au fost eliberat, cum am auzit înainte, au fost scos demonul afară din ei. Au fost pentru o vreme sub această influență bună a Evangheliei, au fost în casa lui Dumnezeu și au pentru o vreme parcă erau liberi înăuntru și parcă au ieșit gunoiul afară din ei și parcă erau împodobiți pe dinăuntru și arătau așa de frumos, dar era goală. Casa nu poate, nici o casă nu rămâne goală, orice casă trebuie să aibă stăpân. Și atunci se întoarce înapoi cu încă 7 duhuri mai rele și soarta de la urmă devine mai rea. Asta e apostazia. Soarta asta devine mult mai rea și spune și Domnul de unii care fac să potignească, să păcătuiască pe copilași, mai bine i s-ar fi legat o piatră de moară și alergat în mare, mai bine nu s-ar fi născut un astfel de om. Și intrăm aici într-un mister și într-o taină a răului. Că și eu mă gândesc, și n-am răspuns la asta, n-ar fi fost mai bine să nu se nască blasfemiatorii? N-ar fi fost mai bine să nu se nască antisemiții? N-ar fi fost mai bine să nu se nască torționarii? Păi gândiți-vă că se duc cu grămada ca o turmă în locuința morților, în chin veșnic. Dacă nu s-ar fi născut niciodată, n-ar fi existat, zice eu. Mai bine să fi pierit în pântecele mamei mele, să nu fi văzut lumina decât zilele acestea pe care le am acum, aceste oase moarte și așa mai departe. Ei, e o taină. Răul este o taină. Dar care va fi deslușită în final de Dumnezeu. Acum degeaba ne batem capul, cum spunea Vasile Voiculescu, ne batem capul să te dezlegăm strânși în soboruri ca la sărbătoare, parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare, în loc să îngenunchem, să ne rugăm. Și strofa a doua spune că tu te afli în suișuri line, în suișuri ale sufletului către Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu dă odihnă tuturor celor care vin la El. Domnul să ne ajute să nu privim înapoi, să nu gândim măcar înapoi la lucrurile dinapoi, ci să avem credință pentru mântuirea sufletului, alergând în această alergare a credinței, căutând să apucăm premiul ceresc, cum spune Pavel, nu că l-am apucat încă, că era încă în viață, dar făcând un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Amin.